Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 10-iyul, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Toshkentda 2 haftadan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan 2 jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar sog'ligi yomonlashganiga qaramay, norozilikni to'xtatish niyatida emaslar.
Birovning yordamini berolmayapti. Yana ochlik qozon qurdi, jigar xuruji bezovta qildi, spazmni keyin skora chaqirishga majbur bo'ldik.
Urgan shahri markazidagi Al-Xorazimiy ko'chasida buzilayotgan uylar egalaridan ayrimlari ko'chada qoldi. 70 yoshli Yefrosiniya buvi esa o'z uyidan ko'chishga qarshilik bildiryapti. O'sha voqeasi xotiralari, qirg'in payti eridan ajralgan 4 farzandning onasi Rona Qosimova bilan suhbat.
Otib turib, keyin yoqishib, hayvonlarcha nima qilishib ham yo'g'in kesib tashlashibdi. Bolalar bir qo'y biri otasini eslab kasal bo'lyapti. Chachlar oqaryapti bolalarimni.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildirgan Nodirbek fikrlari.
Gunoh ishlar qilganmiz to'g'risida oldin. Misol adashganmiz, u bolani ma'ruzalarini eshitib to'g'ri yo'lga kirganmizda Xayrulla aka begunohdan qamalyapti.
Xalqaro hayot Washington Islomobodga berilajak yordamni qisqartirishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston rasmiylari Silk Road Cargo Business nomli aviashirkatga 1 yilga sertifikat berdilar. O'zbekiston Respublikasi parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasi rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, yangi aviashirkatga ruxsatnoma sertifikatsiya tekshiruvi natijalari asosida berilgan. Aviashirkat IL-76 uchog'ini ekipaj bilan ijaraga olish to'g'risida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida faoliyat yuritishi aytilmoqda. Mavjud tartibga muvofiq yangi aviashirkat fuqaro aviatsiyasi xalqaro tashkiloti ICAO tashkiloti ishlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Davlat Qo'mitasi kotibiyati orqali mazkur xalqaro tashkilotda ro'yxatdan o'tkazilgan. Ayni paytda Silk Road Cargo Business aviashirkatining kimga tegishli ekani va bu aviakompaniya O'zbekiston aviabozorida qanday ishlarni amalga oshirishi hozircha ma'lum qilinmadi. Tula viloyat sudi matbuot kotibi Olga Diachuk Rossiya migratsiya idorasi tomonidan Suvorov tumanida qo'lga olingan 24 nafar noqonuniy mehnat muhojiri vataniga jo'natib yuborilishini ma'lum qildi. Matbuot kotibiga ko'ra 23 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiya hududida bo'lish tartibini buzganlik uchun sud ularni mamlakatdan chiqarib yuborishga qaror qilgan. Gazeta.ru nashri xabariga ko'ra o'zbekistonliklar Suvorov tumanidagi non kombinatda har xil ishlar, jumladan konditer mahsulotlarini qadoqlash, ishchilarga yordam berish, faroshlik va boshqa ishlar bilan shug'ullangan. Olga Diachuk Tula viloyat sudi migrantlarni noqonuniy ravishda ish bilan ta'minlagan shirkat ularning har biri uchun 6000 rubldan jarima to'lash haqida qaror chiqarganini qo'shimcha qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati Pokiston harbiylariga ko'rsatilayotgan yordamni qisqartirishi mumkin. Boisi Washington Pokistonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan kurash kampaniyasidan xursand emas. AQShning 3 nafar yuqori lavozimli rasmiysiga asoslanib New York Times gazetasining yozishicha Qo'shma Shtatlar 800 million dollarlik yordam va texnikani to'xtatib qolmoqda yoki bekor qilmoqda. AQSh rasmiylarining gazetaga yana ma'lum qilishlaricha, agar munosabatlar yaxshilansa va jangarilarga qarshi kurashda Pokiston ko'proq choralar ko'rsa, yordam davom etishi mumkin. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari o'tgan hafta Farax viloyatida o'g'irlab ketilgan 28 nafar sapyordan 7 nafarining boshi tanasidan judo qilinganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, qatl qilingan sapyorlar jasadlarini Afg'oniston politsiyasi va qabila oqsoqollari topgan sapyorlar chorshanba kuni Farax viloyatining toliblar isyonchilarga qarshi amaliyotlar olib borayotgan tumanda o'g'irlab ketilgan, biroq sapyorlar o'g'irlab ketilgani uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari Qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Pekinni mintaqada barqarorlikni ta'minlash uchun Pxenyan bilan do'stona munosabatlarni ishga solishga chaqirdi. Admiral Mike Mullen Washington Xitoyning qudratli davlatga aylanishini to'xtatish yo'llarini izlamayotgani, ayni paytda AQSh Osiyo Tinch okeani mintaqasi uzoq vaqt faol bo'lib qolishini bildirdi. Xitoyga 4 kunlik safarini boshlagan AQSh Qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Xitoylik hamkasbi general Chen Bingde bilan muzokara olib borishi va harbiy bazalarni borib ko'rishi rejalangan. So'nggi yillarda AQSh va Xitoy xavfsizlik sohasida hamkorlikni mustahkamlashga harakat qilib kelmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkmaniston hukumati shu haftada Ashxobod yaqinidagi Abadan shahrini larzaga solgan portlashni yoritgan Rossiyadagi axborot vositalarini keskin tanqid qildi. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda ko'plab odam nobud bo'lgani va keng miqyosda zarar ko'rilgani haqidagi teleko'rsatuvlar yolg'on va noto'g'ri ekani bildirilgan. Turkmaniston hukumati Abadan shahridagi portlashlar mushaklar saqlanadigan ombor qizib ketgani oqibatida sodir bo'lgani va portlash paytida hech kim o'lmaganini ta'kidlamoqda. Biroq qator axborot vositalari guvohlar aytganiga asoslanib, Abadan shahrida juda kuchli portlashlar ro'y bergani haqida xabarlar tarqatdi. Rossiyaning Volga daryosida bortida 173 kishi bo'lgan kema suvga cho'kkani oqibatida kamida bir kishi nobud bo'ldi. Associated Press axborot agentligining xabariga ko'ra, Bulgariya nomli kema suvga cho'kib ketgandan so'ng 61 kishi bedarak yo'qolgan. Favqulodda holatlar vazirligi matbuot vakili Oleg Zyugeyev kema Tatariston Respublikasining Kanska-Ustinovskiy tumanidagi Sukeyeva qishlog'i yaqinida Moskva vaqti bilan bugun 13:58 da halokatga uchraganini ma'lum qildi. Voqea joyida ikkita kema va bitta vertolyot qutqarish ishlarini olib bormoqda. Afg'oniston janubida 10 jangari yo'q qilindi. Bu haqda hamkorimiz Olim Ko'rgan mana bu xabarni yo'lladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mamlakat janubida joylashgan Urazgon viloyatida o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida kamida 10 kishi jangari nobud bo'lganini bildirdi. Amaliyot jarayonida 3 nafar politsiya askari nobud bo'lgan. Mazkur vazirlik tomonidan nashr etilgan xabarnomada shuningdek, Urazgon viloyatida davlat kuchlari toliblarning Mullo Bismillo ismli qo'mondonini qo'lga tushirgani borasida ma'lumot berilgan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, Afg'oniston g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatining Muqir tumani hokimi bugun yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlashi oqibatida halok bo'lgan. Hodisada boshqa 4 politsiyachi hamda tuman ma'rif idorasi boshlig'i tan jarohati olganlar. Voqea mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobulda hamkorimiz Olim Ko'rgan edi. Suriya hukumati muxolifat guruhlari bilan muzokara boshlanganini ma'lum qildi. Biroq so'zlashuvda muxolifatning yetakchi arboblari va taniqli faollar ishtirok etayotgani yo'q. Milliy dialog deb nomlangan Damashqdagi 2 kunlik uchrashuvda hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari, jumladan vitse-prezident Faruq al-Sharaa, ziyolilar vakillari, muxolifatning taniqli bo'lmagan vakillari ishtirok etmoqda. Yig'ilishda ko'p partiyaviylik asosida saylovlar o'tkazish haqidagi masalalar, shuningdek, prezident Bashar al-Asadning avtoritar rejimining poydevori hisoblangan ayrim qonunlarni, demak, o'zgartirish borasida va ularni bekor qilish masalasida so'zlashuvlar olib borilmoqda.
Rahmat. Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga nafaqat kompyuter orqali, balki qo'lingizdagi oddiy mobil telefonlari orqali ham kirish imkoni mavjudligini eslatib o'tsam. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik Mobi sizni Ozodlik saytiga boshlaydi. Saytimizga tashrif buyuring, sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo ajlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Toshkentda 2 haftadan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan 2 jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalar sog'ligi yomonlashganiga qaramay norozilikni to'xtatish niyatida emaslar. Urgan shahri markazidagi Olxorazmiy ko'chasida buzilayotgan uy egalaridan ayrimlari ko'chada qoldi. O'sha voqeasi xotiralari, qirg'in payti yeridan ajralgan 4 farzandning onasi Rona Qosimova bilan suhbat. Xalqaro hayot Washington Islomobodga berilajak yordamni qisqartirishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining yoshlar telekanali sobiq xodimlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning ochlik aksiyasiga 14 kun bo'ldi. 2 haftadan buyon faqat suv iste'mol qilayotgan jurnalistlarning sog'lig'i hozirda yomonlashgani aytilmoqda, biroq jurnalistlar o'z aksiyalarini to'xtatish niyatida emaslar. Muxbirimiz Basira telefon orqali jurnalistlar bilan bog'landi.
14 kundan buyon ochlikni davom ettirayotgan jurnalist Saodat Omonova savollarimizga bazo'r javob berdi.
To'g'risini aytsam, birovni yordamisiz, yurolmayapman. Yana ochlik qozon qurdi, jigar qurdi, bezovta qildi, spazmlar, keyin skori chaqirishga majbur bo'ldik. Kelib tekshirdi, meni qon bosimi ham tushmayapti. Oxotipani ham ko'rdi, kishida ham shu yurak urishi, bilasizmi, kishi ichki zaharli qon kasalligi bilan kasallangan. O'sha kasallik oqibatida yuraklari tezlayapti.
Deydi holsiz ovoz bilan Saodat Omonova. Ochlikni davom ettirayotgan jurnalistlar ayni paytda do'stlari, yaqinlari, huquq faollaridan ochlikni to'xtatish haqida qo'ng'iroqlar va xatlar olishayotganini gapirishdi.
To'xtatinglar, endi asolat yomon bo'lishi mumkin. Ularingiz sog'liqlariga katta zarar yetkazishlaringiz mumkin deyishyapti. Kim bo'lsa, demasi davom ettirayapti. Kuchimiz bor hozircha. Ularga berishmaguncha qo'ymayapmiz. Vaholanki, juda ko'pchilik baribir ishlarga hech qanaqa reaksiya bo'lmaydi deb aytishyapti. Endi hozircha davom ettiryapmiz.
Deydi Saodat Omonova. O'zbekiston Markaziy teleradiokompaniyasidagi mahalliychilik, senzura, korrupsiyani to'xtatish bo'yicha 1 yildan buyon kurashib kelayotgan 2 telejurnalistning ochlik tadbiri mamlakat ichida yoritilmayotir. O'z kasbiy bayrami kuni prezident devoni oldida davlat rahbari qabuliga kira olmay, ochlik e'lon qilgan Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova 27-iyun kuni 3 million so'mlik jarimaga tortilgandi. Shundan so'ng 2 telejurnalist ochlik aksiyasi boshlashga qaror qilgandilar. Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning jarimaga tortilishi va ochlik aksiyasiga hukumatning e'tiborsizligi mahalliy va xorijiy huquq faollarini o'ylantirmoqda. 10 iyul kuni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov jurnalistlarni holidan xabar olgani ularning uyiga borgan.
Malohatda juda bilingan, juda ozib ketgan, juda bo'shashib qolgan. Mana Saodat bilan ham ozgina gaplashdik. Gaplashishga ham toqati yo'q, bir og'ir ahvolda. Saodatda ahvol og'irligi shundan iboratki, qo'l oyoqlari juda og'ir boshlangan.
Deydi Surat Ikromov. Huquq faoli jurnalistlarning ochlik aksiyasi bo'yicha O'zbekiston rasmiylari sukut saqlayotgandan taajjubga tushayotganini yashirmaydi.
Bunga u hukumat javob berishi kerak, lekin ular hech qachon javob bermayapti hech qanaqa narsaga. Masalan, bular bunga e'tibor berishi kerak. Masalan, shu narsa ahvol boshlandi. Hammasi biladi, butun dunyoga bu narsa taqalib boryapti. Mana bularni munosabatini, bularni basharasini mana hozirdan ko'rish mumkin bu narsa bo'yicha. Nimaga davlat tarafidan hech kim kelishiyor? Bu qanaqa o'zi odamlar? Bu qanaqa davlat bu? Bu shunchalik og'irmi agar prezidentga kirish? Bu prezident qanaqa axir? Bular ham saylovchi bo'lgan-ku, bular o'sha saylagan shu prezidentni. Yoki hech bo'lmasa hukumatni yoki parlament odamlari ahvoliga qaramaydi. Man vabshe nafrat olmayman bunaqa hukumatdan. Har bir davlatda shu ochlik e'lon qilganda birinchi galda ommaviy axborot vositalari, o'sha huquq himoyachilar, keyin baribir bir necha kundan keyin o'sha hukumatni rahbarlari bo'ladimi, boshqalar shu vaziyatni o'rganishga keladi. Va so'raydi, nima sababdan bunaqa narsa? Lekin o'sha narsa faqat O'zbekistonda bo'lmayapti, 14 kun bo'lyapti bularni ochlik aksiyasini qilganiga. Bularni agar ko'rsa shunaqa ozib, shunaqa bo'shab ketgandan men borib juda hayron bo'ldim-da. Shunchali ham bo'ladim odamga munosabat.
Deydi ovozi titrab toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Ayni paytda 2 jurnalistning ochligiga Malohat Eshonqulovaning qizi Zarnigor ham qo'shilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar telekanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shayxontohur tumanlari orasida ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqardi. 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun Qariyev 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani uyda davom ettirishga qaror qilgan ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyalarini to'xtatish niyatida emaslar. Hozircha O'zbekiston rasmiylari jurnalistlarning ochlik aksiyasiga biror bir munosabat bildirganicha yo'q. 27 iyundan buyon Toshkentdagi uylarida ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar Malohat va Saodat Twitter mikroblogi orqali o'z ahvolidan xabar bermoqdalar. Buni siz Ozodlik sayti orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlik ikki jurnalist, yana ochlik aksiyasi o'tkazayotgan ikki jurnalist Malohat Eshonqulova bilan Saodat Omonova ahvolini kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va Jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston mintaqa qilaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglash va Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Xorazm viloyati Urgan shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasida buzilayotgan uylar egalaridan ayrimlari ko'chada qoldi. 70 yoshli Yevrasiniya buvi esa uydan ko'chishga qarshilik bildiryapti. Xonadon egalari buzilgan uylariga to'langan tovon puli kamligidan ham shikoyat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Basira.
Urganchlik Yevrasiniya Glaskova Al-Xorazmiy ko'chasida 50 yildan buyon istiqomat qilib keladi. Bugun u yashayotgan 12 xonali 2 qavatli uydan buzilmagan faqat uning xonadoni qolgan. 12 xonadonlik uy buzilishi 70 dan oshgan Yevrasiniya buvini to'shakka mixlab qo'ydi. Onasiga qarash uchun Ukrainadan kelgan qizi Olga Yevrasiniya Glaskovaning sog'lig'i yomonlashganiga buzilayotgan uyi sabab ekanini aytadi.
В начале апреля этого года мы получили предупредительное письмо о сносе нашего дома.
Aprel oyining boshlarida biz yashab turgan uy buzilishi haqida xat oldik. Bizning uyimizda turgan qo'shnilarimizning deyarli barchasi yer uchastkalari olishdi. Qurilish materiallarini olib ketishdi. Faqat bizning kvartiramiz qoldi xolos. Onamni Urganch hokimiyati sud qarori bilan uydan chiqarishga harakat qilmoqda. Bu sudlashuvlardan keyin onam yotib qoldi. Hozir shifokorlar uyga kelib qarayapti. Chunki agar kasalxonaga yotsa, uyini buzib yuborishi mumkin. Ikki qavatli uyda faqat buzilmagan bizning xonadon qoldi. Dedi Olga Akimova. Suhbatdoshimiz ularning xonadoni elektr, gaz, suv ta'minotidan uzib tashlanganiga bir necha oy bo'lganini aytadi. Kvartira topib berishni va'da qilgan Urganch shahar hokimi esa bu oila muammosini hal qilishdan o'zini olib qochib yuribdi. Olganing aytishicha 9 iyul kuni ularning xonadoniga Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbari kelib, uyni tezda bo'shatishni talab qilgan.
1 iyulda bu gargantski sud и как будто бы нам присудили, что нас новоселение, маму мою новоселение.
1 июля fuqarolik sudida mahkama bo'lgan. Bizni uyimizdan ko'chirish masalasi Urganch hokimiyati foydasiga hal bo'lgan. 3 xonali uyimizga 32 million so'm berishyapti. Bizga puli kerak emas, bizga 3 xonali uy topib bersin. Agar 32 million so'mni olib uydan chiqmasak, meni deportatsiya qilar ekan. Onamni esa ko'chaga haydab chiqarishar ekan, deydi ayni paytda Ukraina fuqarosi bo'lgan Olga Akimova. Yevrasiniya buvi istiqomat qiladigan ikki qavatli uyda Adela Xudoyberganovaning ham uch xonali uyi bo'lgan. Hisob raqamiga 35 million so'm o'tkazilib, uyi buzib tashlangan Adela opa ayni paytda ko'chada qolganini aytib yig'laydi.
Дело в том, что относили наши квартиры, все предоставляли, все.
Квартираларымыздың бұзыштан олдын хокимет хама нәрсені тәкіліп еткен еді. Хам үй топып берамыз, хам үйіңгіздің базар нарқыны берамыз дие вада қылген еді. Розы болгенімізден кейін есі үй сатып олыш имканы болмаген пул әжіратты. Мана хазір көчеде юріпман. Яшашке үйім йок. Хоким хам, прокурор хам телефонны көтермайды. Фросия бувыны яхшы танейман. Агер мен хам үйім бұзылыоткенде үргеншті болгенімде еді, Фросия бувыге оқшап үйімден чықмаген боларыды. Хокиметні вадаларыге көніп, көчеде қалдым. Дейді Аделя Худайбергенова. Айны пайта Ефросинья бувы квартирасы яна нече күн бұзылмай тұрышы номалум. Берілеткен тауан пулы уның ханаданы нархыны қаплымагені байыз, үйіні бошатмайоткен 70 яшли Ефросинья бувыны суд қарғары күчке кірсі, үйден мачбуран хайдап чықарышлары мүмкін. Маузыны Ургеніш чағыды Азадлик Ургенш шахар ічкішлер башқармасы Ургенш хакимияты білен бағланышке орынды. Бірақ рәсмейлерден мазкур халат бойыча хазырчы ахбарат алыш имканы болмады. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Xorazm viloyati Urgan shahri markazidagi Al-Xorazmiy ko'chasining ikki betidagi uylar joriy yilning may oyida buzila boshlagan edi. Xorazm viloyat hokimligining qarori asosida buzilayotgan uylar sovet davrida hukumat mulozimlari uchun maxsus loyiha asosida qurilgandi. Xorazm viloyat hokimligi qurilish bo'limi me'moriga ko'ra bu uylar pishiqishda mustahkam qilib qurilgan bo'lib, shaharda hozir qurilayotgan uylardan ko'ra yaxshiroq ahvolda. Binolarning sovet uslubidagi shakli shamoyili bois ularni buzishga qaror qilindi deganda Xorazm viloyat hokimligi qurilish bo'limida ishlovchi me'mor Ozodlik bilan suhbatda ayni paytda uyi buzilgan xonadon egalari yuqorida tinglaganingizdek tovon puli olmayotganiga norozilik bildirmoqdalar. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
10-iyul kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dastur davomida hozir esa diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzuga qarataman. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati Pokiston harbiylariga ko'rsatilayotgan yordamning bir qismini to'xtatishi mumkin. AQShning 3 nafar yuqori lavozimli rasmiysiga asoslanib New York Times gazetasining yozishicha, Qo'shma Shtatlar Pokistonga berilajak 800 million dollarlik yordam va texnikani to'xtatib qoladi yoki bekor qiladi. Bu Pokistonga va'da qilingan 2 milliard dollarlik yordamning bir qismidir. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
AQSh rasmiylari aytganiga asoslanib, New York Times gazetasining xabar qilishicha, agar munosabatlar yaxshilansa va Pokiston jangarilarga qarshi kurashda ko'proq choralar ko'rsa, yordam ko'rsatilishi davom etishi mumkin. Eslatib o'tamiz, AQSh maxsus kuchlari 2 may kuni Pokiston harbiy akademiyasi yaqinida joylashgan Abbot Oboddagi Al-Qoida lideri Usama bin Laden yashayotgan uyda reyd o'tkazgan. Bu Pokiston rasmiylari bin Ladenning yashirinishiga yordam berganmi degan savolni o'rtaga chiqaradi. So'nggi haftalar davomida Pokiston o'z harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazayotgan 100 dan ortiq amerikalik instruktorni vataniga qaytarib yubordi. Shuningdek, Islomobod AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi pilotsiz samolyotlari yordamida jangarilarga havodan zarbalar berishda foydalanayotgan bazani ham yopish bilan tahdid qilgan. Ayni paytda 9-iyul kuni Afg'onistonga kutilmagan tashrif bilan borgan AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Al-Qoidaning yangi rahbari Ayman Az-Zawahiri Pokistonning Afg'onistonga chegaradosh qabilalar yashaydigan mintaqasida yashiringaniga ishonishini aytdi. Panetta, agar Al-Qoida va unga aloqador guruhlarning 20 ga yaqin lideri qo'lga olinsa yoki yo'q qilinsa, Al-Qoidaning strategik mag'lubiyati yaqin ekanini ta'kidladi. AQSh mudofaa vaziri sifatida ilk bor Afg'onistonga borgan Panetta, jurnalistlarga Al-Qoidaning boshqa rahbarlarini nishonga olish kuchaytirilishi kerakligini urg'uladi. 1-iyul kuni Robert Gates o'rnini egallagan Panettaning Kobulga safari chog'ida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashishi rejalangan. Muzokara chog'ida NATO nazoratidagi hududlarda xavfsizlikni ta'minlash vazifasi iyul oyida Afg'oniston kuchlari zimmasiga topshirilishi bilan bog'liq masalalarni muhokama etilishi kutilmoqda. AQShdan jo'nab ketishidan oldin muxbirlar bilan uchrashgan Leon Panetta xavfsizlikni ta'minlash vazifasi Afg'oniston kuchlariga topshirilishidan oldin ko'p ishlar amalga oshirilishi kerakligini aytdi.
I think the main job is going to be not only continue the effort to go after the Taliban and their leadership.
Menimcha bizning asosiy vazifa faqat toliblar va ularning rahbarlarini ta'qib qilishdan iborat bo'lib qolmay, balki mas'uliyatni qabul qilib oladigan kuchli Afg'oniston armiyasini yaratishdan iborat. Men bu yo'lda barcha sohada katta muvaffaqiyatni qo'lga kiritganimizni ko'rdim. Xavfsizlikni ta'minlash vazifasini topshirishdan oldin biz yana ko'p ishni amalga oshirishimiz kerak. Bu juda muhimdir, dedi Leon Panetta. AQSh mudofaa vaziri 10-iyul kuni Afg'oniston janubida jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotgan amerikalik harbiylar bilan uchrashdi va mamlakatning eng xavfli xilmand viloyatidagi Dala gospitalini borib ko'rdi. AQSh prezidenti Barak Obama 2011-yilda 10 ming, 2012-yil sentyabr oyigacha 23 ming Amerika harbiysi Afg'onistondan olib chiqilishini e'lon qilgan. Obama ma'muriyati rejasiga ko'ra 2014-yilda AQSh Afg'onistondan o'zining barcha harbiylarini olib chiqib ketadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zini Nodirbek deb tanishtirgan Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik tinglovchi ayni paytda qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildiradi.
Xayrulla Hamidov bo'yicha Xayrullaga juda ixlosimiz baland. U bolani umuman yomon tomoni yo'q, begunohdan qamalyapti. Shuning uchun u akaga ichimiz og'riganidan qiziqamiz. Biz ham, men o'zim O'zbekistondanman. U bolani shu anchadan beri taniymiz. Ko'rishmaganmiz, lekin o'sha disklarini o'qiganmiz u bolani shu asosan. Shuning uchun qiziqib nima qilyapsiz-da? Xayrullo aka, odamda misol biz gunoh ishlar qilganmiz to'g'risida oldin misol adashganmiz, u bolani ma'ruzalarini eshitib to'g'ri yo'lga kirganmizda, xullas tushunyapsizmi?
Shuni
to'g'ri yo'lga kirganimizga u odam biz endi bizga o'xshab yomon yo'lda yurgan bolalar uchun juda yaxshi nimalar chiqaryapti. Ko'p bolalar shu bolaga nima bo'lib ixlos kelib yaxshi yo'lga yuryapti. Shunga shunisiga ichim og'rib hozir nima qilyapmanda.
Bu Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zini Nodirbek deb tanishtirgan tinglovchimiz edi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Moybuloq Toqsoy mahallasida yashovchi Farog'at Toshtemirova shifokorlarning sovuqqonligi bois ikki yaqinidan ayrilganini aytib, ayni borada huquq-tartibot organlariga murojaat qilayotganini, biroq biror bir ijobiy natijaga erishmayotgani haqida shikoyat qiladi.
Meni bemalol radioga qo'yinglar, yozib olinglar, xaymi? Men meniki aytaveraman, sizlar yozib olinglar, xaymi? Sizlarda Moybuloqda haqiqat yo'q O'zbekistonda. Bunday sana olsangiz, mahallamizda mana u moddiy yordam beriladi, qancha mojaramini olaman. Ularni beradi, ularni bo'yna bolalarni sut puliga polsa, menga yaqin oladim, 300 ga yaqin oladimi? Hammasini sut pulisini olib qoladi, bir oylik, bir oylik. Ani shunga ul olib keladi, tag'in undi qo'shib sotayapti. Kistaga qolyapti foydasi. Hammalar ana shunday qiyratayapti. Qayerga borsam, qayerga borsam pulmini gaplashasan deydi. Nima tomog'i yo'qmi deydi. Organdiki, Samarqanddiki, nega demasang Moskvaga bormaysan deyaradi. Ana shunday men hozir shunday tushkunlikka qoldim, unchamichi emas. Meni uyimda bitta emas, ikki odamni o'ldiryapti doktorlar. Suti ham, boshqasi ham deydi, qayerga borsang ham men yechaman deydi, uchastkovoy aytadi. Qo'ldan bir ish kelmaydi. Qo'lg'ada turbisin desang, tamom, deylar yo'p tashlaydi. Haqiqat qolmadi umuman O'zbekistonda. Prezidentimizni qaroriga chappa-chassa qilyapti bular. Kambag'allarga yordam beringlar, ukozori bepul bo'lsin deb aytilganini bular chappa-chassa qilyapti. Qanchadan qancha odamni hayoti barbod bo'lgan. Hatto qonunni buzuvchilar, qonunni buzib o'tiradi-yu rahbarlar indamay chakkadan qara o'tiradi. Hokimni ham xudo urib qo'yibdi, hokimni ham.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon dasturini ruknini hozir e'tiboringizga havola qiladiganimiz so'nggi soat yangiliklaridan so'ng davom ettiramiz. Demak, so'nggi soat yangiliklari Rossiyada qo'lga olingan 44 nafar noqonuniy mehnat muhojiri O'zbekistonga deportatsiya qilinishi ma'lum qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati Pokiston harbiylariga ko'rsatilayotgan yordamni to'xtatishi mumkin. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari o'tgan hafta Faroh viloyatida o'g'irlab ketilgan 28 nafar sapyordan 7 nafarning boshi tanasidan judo qilinganini bildirdi. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Pekinni mintaqada barqarorlikni ta'minlash uchun Pxenyan bilan do'stona munosabatlarni ishga solishga chaqirdi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, efirda erkin mikrofon ruknini davom ettiramiz. O'zbekistonning Toshkent viloyati Chirchiq shahridan qo'ng'iroq qilgan Mansurbek Ozodlikning erkin mikrofoniga fikr bildirgan o'zbekistonlik bir o'qituvchining fikr mulohazalariga o'z qarshiligini bildirib, jumladan shunday fikrlarni aytdi.
Men o'zim fikrim bildirmoqchi edim kechagi efirda yanaqa Habibulon gapiga. O'qituvchi Habibullachi bizning O'zbekistondagi o'qituvchilarning ahvoli haqida gapiruvdi bir ikki og'iz. Habibulonning gapiga qaraganda O'zbekistondagi o'qituvchilar oylik ekan, shunga endi ular uchun nima deydi, juda ko'p nagrujenni deb anaqa nima deydi shikoyat sifatida aytadilar-da. Kecha eshitib jahlim chiqib ketdi, chunki bu abobshat qilish, nima deydi umumlashtirish noto'g'rida. Misol uchun mani opacham jahon tilini bitkazgan, mana hozir dekret tili ingliz tilida dars berardilar, ingliz tilidan normalniy oyligi ham normalniy, hech anaqa shikoyati yo'q, anaqa harbiylar oyligidan kam chiqmasdi, chunki opacham yaxshi ishladilar, oyligi ham unaqa noligan emas, millionga yaqin chiqardi.
Millionga yaqin deganingiz 1 million so'mga yaqinmi?
Ha, shundan nalogini olib anaqa pensionniga ajratgan o'zida 700 000 tushardi pul. 30% kartochkaga tushsa qolgani naqd. Bunaqa boydigan joyi yo'q edi normalniy. Agar yaxshi ishlasa hech qachon unaqa kam oylik chiqmaydi. Qiz bo'lishiga qaramasdan turib hammasiga yugurardi. Habibulan gapiga qaraganda biz yugurmayapmiz, anaqa ish jadvali, anaqa daftar, anaqa har xil narsa to'ldirolmayapmiz, oyligi kam deyapti. Misol uchun agar chin dildan ishlasa unaqa bo'lmaydi. Prosta ular umumiylashtirib aytganiga mana dedi jahlim chiqib ketdi. Qo'ymanda gapirganda o'zini misol uchun o'zini ustidan yaxshi ishlamayotgandir. Keyin bitta gap yomon ta'sir qilib ketdi. Ularning gapiga qaraganda bizlar hozir o'quvchilar o'qituvchilarni hurmat qilmar ekanmish. Bu umuman bo'lmagan gap. Balki o'zlari o'quvchilarni hurmat qilmasdan, tayyorlamasdan kelsa, o'zining gapiga qaraganda aytdilar-ku, "Men dars o'tkim kelmaydi" shunaqa sifat gap qildilar. Misol uchun men agar hurmat qilmasdan nimaga mana opacha mana necha marta saxraniyada yotganlarda dars o'tgan shu gruppadagi bolalari kelib hol ahvolidan so'rab telefon qilib turishdi. Keyin mana yaqinda bolnitsadan chiqdilar, tug'ib shunda ham hol ahvol so'rashdi. Kelishib, gul ko'tarishib chiqayotganiga. Ular nima deydi umumlashtirib ketgani u umuman jahlim chiqib ketdida. Ular slishkin nima deydi oshirib yubordilar, nima deydi har bir ishchi har bir ishni qilayotganda chin yurakdan qilsa hech qachon odam qiynalmaydi. Balki o'zlari diplomni sotib olgandirlar. Balki o'zlari bolalarni qiziqtirayotganligi uchun bolalar uni hurmat qilmayotgandir. Har kim mana oddiy kerak bo'lsa uborchik bo'lsa hamchi shu ishini chin yurakdan qilib bir sevib qilsa hech qachon unaqa bo'lmaydi. Atrofidagi kerak bo'lsa mana shu oddiy faroshni ham kerak bo'lsa direktor hurmat qilishi mumkin. Nimaga? Chunki u chin yurakdan shu ishni qiladi.
Chirchiqlik Mansurbek fikrlari edi. Shu o'rinda yana bir bor eslataman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimizni islom va musulmonlar eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishda bugun jumladan O'zbekistonda hijob va hijoblilarga munosabat borasida tinglaysiz.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonida bitta O'zbekiston va yana bitta xalqaro xabar tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Demak, bulardan biri Toshkentda so'nggi 2 oy ichida hijobli ayollarning huquq tartibot idoralari tomonidan yana so'roqqa tutilishiga oid va umuman O'zbekistonda hijoblilarga nisbatan bugungi munosabatga oid mavzu, yana biri esa Islom tarixida ruxsat berilgan joriyalarni saqlash tartibini tiklash to'g'risida quvaytlik siyosatchi ayol o'rtaga tashlagan taklif hamda uning ortidan tug'ilgan bahsga oid mavzu. Eshitirishni esa odatdagidek O'zbekistonga oid mavzu bilan boshlaymiz. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan va o'zi ham doirasining xavfsizligini o'ylab ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan hijobli ayol o'zi istiqomat qiladigan tumandagi ichki ishlar boshqarmasining nazoratida turadigan dindor ayollar so'nggi 2 oy ichida tez-tez so'roqqa tortilayotgani va bu gal o'zi hamda oila a'zolarining suratlarini ham olib kelish so'ralayotgani haqida so'zlab berdi. Suhbatdoshimizning o'zi keksa yoshli hijobli ayol va uning o'g'li diniy motivlarda ayblanib qamoqqa tashlangan. Uning oilasidagi ayollarning hammasi hijobda va bu ayolning so'zlariga ko'ra kiyimi uchun muttasil nazorat keyingi 2 oy ichida ularning oilasiga ham kuchaygani kuzatilgan.
Ana mana shu keyingi 2 oy ichida hamma mana shu o'ralganlarni ketma-ket olib ketib, boshqatdan dopros qilib, boshqatdan uchot qilib, hammani rasmga olib, uzun 1 metr keladigan dokument tayyorlashyaptida.
Bu mustaqillik oldidan bir profilaktikamikan yo boshqa sabab bormikan?
Yo, men endi o'zim bilaman, bu sababini sizga ayta olmayman, sababi bor.
Toshkentda istiqomat qiladigan muslima ayolning so'zlariga ko'ra, uning o'zini ham so'roqqa tutishgan.
Jahlim tezroqdi. Chiqmayman, uyga kelishdi. Lekin qo'ni qo'shni hammadan olishdi. Rasm-tasm, kuyovi, o'tib ketgan qaynota qaynonasi rasmlari.
Dindorlarni asosan shunday qilishyapti.
Asosan dindorlarni. Faqat eri xamodaligini emas, o'ralganlarni. Biz hayron bo'ldikki, bizanki ko'mayli xamoda, sizlarniki nimaga deb. Hamma o'ralganlarniki.
Endi asosan nimalarni so'rashgan?
Odam o'tkazib qo'yadi, xuddi kak bo'lsa tergovga chaqirganday. Uzoq o'tkazib qo'yadi, qalbida qo'rquv bo'ladi, nimaga chaqirdiykin deb. Keyin 1-2 soatdan keyin boshlaydi. Siz bolangizni da'vat qilasiz, u bu degan gaplar gapiradi-da. Lekin rasmini olib kelasiz, kuyovingizni, bolangiznikini, hamma qarindosh urug'larni deydi. Keyin bir xil aytadi, yo'q, aloqam yo'q qarindoshlar bilan deydi. Ularni miyasida nima borligini kim biladi, yo'q endi.
Toshkentlik dindor ayolning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida hijobli ayollarning so'roqqa tutilishi va yana nazoratga olinishiga bu gal jiddiy sabab bor, ammo ayol telefon orqali bu haqda aniq aytishdan cho'chigan edi. Biz unga bir necha xil savol berib ko'rdik hamda ulardan biriga shunday javob oldik. Masalan, tashqarida mana hozir dindorlar muxolifat bilan birlashib harakatlar boshlagan. O'sha narsalardan bog'liq narsa
kerak deb tushundim. Balkim shu bilan deb tushundim. Bizning tushunchamiz shu, o'sha bilan aniq bog'liq.
Dedi toshkentlik muslima ayol. Shu yil 25 maydan boshlab O'zbekistonda huquq-tartibot idoralarining kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani va shu bois dindorlar ustidan nazorat kuchaytirilgani haqida shu vaqtga qadar ham tahririyatimizga xabarlar kelgan edi. Ammo hijobli ayollardan ular va yaqinlarining suratlari talab qilinayotgani haqidagi xabarni endi oldik. O'zbekistonda dindorlarga nisbatan yillar davomida O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosatni kuzatib kelayotgan yagona mahalliy tashkilot O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi dindor ayollarga nisbatan bosim muttasil davom etayotganini aytar ekan, aynan hijobli ayollarning so'nggi oylar ichida yana so'roqqa tutila boshlaganiga oid sabablarni shunday izohladi.
Bu narsalar qanday qilinadi? Agar tuman yoki shahar rahbarlaridan mana shunaqa buyruq kelsa, ishlar boshqarmalari xodimlari mana shu narsa bilan, shu tadbirlar bilan shug'ullanadi va mana shunaqa ta'ziqlar boshlanadi. Bu profilaktika nimalari? Butun respublika bo'yicha bunaqa bir buyruq hali eshitganim yo'q, negaki bizga yetib kelgan bo'lardi agar ko'p joylarda bo'lsa. Sinov masalasida bo'lgan tadbir bo'lsa kerak. Natijasiga qarab, masalan, Ichki ishlar vazirligi buyruq beradi-da keyinchalik.
Surat ikromovga ko'ra, vaqti-vaqti bilan o'tkazilib turadigan bu profilaktika chora-tadbirlaridan asl maqsad dindorlarga nisbatan davom etayotgan repressiya mashinasining to'xtab qolmasligini ta'minlash maqsadida unga zamin yaratishdir. 2000 2009-2010 yillar davomida ham O'zbekistonda dindor ayollarning hibsga olinishi va qamoqqa hukm qilinishiga oid bir necha mahkama jarayonlari kuzatilgan edi. Bu mahkamalar Toshkent shahri viloyati, shuningdek Qashqadaryo viloyatlarida kuzatilgan va bu haqda Ozodlik sizga xabar bergan edi. 2011 yil avvaldan buyon esa bunday mahkamalarga oid xabarlar xorij matbuotida kuzatilmadi. Garchi xabarni eshitmayotgan bo'lsangizda, aslida dindor ayollarga nisbatan tergov va sud jarayoni davom etmoqda, deydi bu toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov.
Biz aniq bilamiz bu bo'layotganini. Lekin qaysi bir sudda bitta ayol, qaysi bir sudda 5-6 ta ayolni yoki 10 ta ayolni nima sud jarayoni bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz buni. Nagaki aytaman, bu borgan sari davlat buni bekita boshlagan. Mana o'sha biz bilmasligimiz uchun hamma xatti-harakatlarni qilgan. Advokatlarga tilxat yozib berishadi o'sha sud jarayoni to'g'risida. Ichki qayd xizmatligi to'g'risida hali majburiyatini olishadi.
Matbuotga oshkor qilmayman debmi?
Oshkor qilmayman deb. Da, ularni majbur qilishadi shunga.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda O'zbekistondagi yagona ayollar qamoqxonasi, Zangiota qamoqxonasida din e'tiqodi uchun turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan 300 ga yaqin dindor ayol saqlanmoqda. Ularning ko'pchiligiga qo'yilgan ayblovlar sudda isbotlanmaganini aytgan huquq faollariga ko'ra, dindor ayollarning ta'qibga olinishi va muttasil nazorat qilinishi so'nggi 1-2 yil ichida o'z natijasini berib ulgurdi. Islom va musulmonlar ishtirokining endigi sahifasida shu haqda suhbatlashamiz. Bir yarim 2 yil muqaddam ham O'zbekistonda yosh qizlar orasida hijobga kirayotganlar soni ortib borayotgani kuzatilayotgan edi. Buning sabablari ham katta bahs bo'lgan. Kimdir buni islomiylashuvning kuchayishi deb baholagan bo'lsa, yana kimdir buni yangi urf moda deb baholagan edi. Ammo sabablar qanday bo'lishidan qat'i nazar, hozirga kelib O'zbekistonda hijobga kirish jarayoni to'xtagani va hattoki o'ta keskin bir tarzda qisqarib ketgani aytilmoqda. Eshitirishimizning bugungi sonini tayyorlash jarayonida hijoblilarga bo'layotgan tazyiqlar ortidan paydo bo'lgan hijobli ayollar munosabat masalasida ham ikki og'iz suhbatlash zarurati paydo bo'ldi. Hozirgina fikrlarini tinglaganingiz toshkentlik hijobli ayolning fikricha. Bundan 2 yil muqaddam ham hijobda yurgan ayollarning qariyb 70% hozirga kelib hijobini yechgan. Suhbatdoshimiz fikricha, bunga dindor ayollarga nisbatan ta'qib va tazyiqlarning kuchaygani, shuningdek so'nggi 2 yil davomida O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida musulmon ayollar muttasil terrorchilik, ekstremistlik va hamda maishiy jinoyatlar, jumladan o'g'irlik, fohishalik kabi ayblovlarda ayblanishi ifoda etilgan ko'rsatuvlarning chiqishlarining ortib borayotgani sabab bo'lgan. Demak, dastlab shu ayolga quloq tutamiz.
Bizani eng balesni nima deydi? Oro joyimiz shuda hozir. Biz ham ilgari tushunmaganmiz, biz ham ishlaganmiz davlat ishida. Endi Qur'oni Karimda Alloh taolo chegarasini belgilab bergan bo'lgandan keyin shu tufayli jazo olishini bilib turgan holatda hozir o'zi hozir nima deydi, cho'g'i ushlaganday ushlamayaptida, din ham mashaqa bo'lib qolgan. Ro'molini yechsa, Allohni oldida javobgar do'zaxga tushadi. Yechmasa, bu dunyoda davlat jazolayaptida. Diyan arosat maydonda qoldiki, nima qilishingizni bilmaysiz. Yechim yo'q-da hozir bunga hech qanaqa. Biz endi nima qilishimiz mumkin? Yo, qamalishimiz kerak, yo, o'lishimiz kerak, yo, ochiq e'lon qilsangiz, qari odam ko'tara olmaymiz. Bu bolam shu tirgan asar chatsa men hozir toyga olib kelganmiz, dam oldiryapmiz. Postoyanno napryjonniy nervi, ko'p gapirib, ish buyurishga hatto odam anaqalarki somon bo'lgan asar. Faqat shu ro'mol tufayli. Diniy oilalarga juda azobda qolganmiz hozir shu bola tufayli. Ertaga Allohning oldida javob berishni o'ylaymiz. Atak boshqa hech narsa yo'q bu yerda. Na siyosiy iqtisod tomonidan yo boshqa tomondan biz shikoyat qilmaymiz. Allohga har qanaqa holatda ham keldimiz. Lekin Alloh jazosini bersin shu holatga solgan o'shalarni. Bolalarni azoblab, boshidan yulqib, bo'ladanlar qonab ketadigan darajada yulqib olishadi ro'mollarni. To'nalar tursa, to'nashlar tunlar nechi navaralarim bir cheriga tiqib qo'yib, endi ko'rmagan azob qolmadi bolalarni. Hozir kanikul mana qarang, 2 oy o'tyapti, 1.5 oy o'tyapti, lekin bu eskimaydigan yaradi bizada.
Bu shaharda ham umuman hijoblilar qolmagan, ko'zga tashlanmayapti deyishyapti. 2 yil oldin ham juda ko'pchilik edi. Hattoki hijob modaga kirgani haqida xabarlar oluvdik. Yosh oilalarda masalan qizlarini turmushga uzatish uchun, yaxshi oilalarga turmushga uzatish uchun hijobga kirgizishayotgani haqida eshitardik-da, hatto 2 yil, 1 yarim yil oldin ham. Hozir endi umuman yo'q deyishyapti. Shunaqami?
Chunki qarangda, erkaklar izlab chetga ketgan. Ayollar davlat idorasidami yoki savdo sotiqdami bozordami ishlaydi, to'g'rimi? Bola chaqa baxish kerak. Ro'molni yetsangina deydi-da. 70-80% kamaygan.
Nima qildi u 70-80% ayollar?
Hammasi orqa ko'rib olgan. Endi shu majburmandim kerak, o'tirib olishga. Alloh taolo boshqadan yetkazurardi rizqqa, yo bir hunar beradimi qalbiga, yo bir narsa beradimi. Endi Alloh bilguvchida. Biz endi yoshimiz ancha keksayib qolganimiz uchun bizga indamaydi.
70-80% qisqargan deyapsiz. Shuni asosiy sababi nima? Tazyiqda o'ta kuchayganimi?
O'ta kuchaygan farzandlarga nisbatan. Mana masalan, asosan ular bozor o'chadi, narsa sotadi, magazinda ishlaydi-yu ular ko'pchilik. Ana o'shalarni o'sha savdo sotiq qilmasam bola chaqa boqolmayman deb asosan ularni qo'rqitishi shu tomondan-da.
Hijob uchun tazyiqqa uchraganini va huquq tartibot idoralarining muttasil nazorat ostida qolayotganini aytgan toshkentlik ayol bilan suhbatni tingladingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Toshkentda istiqomat qiladi va ayollar huquqini himoya qilib kelayotgan faollardan biri Gavhar Oripovadir. Uning kuzatuvlari bo'yicha ham keyingi bir necha yil ichida hijobli xotin-qizlar soni keskin qisqargan. Bu suhbatdoshimizga ko'ra 2 yil muqaddam urf o'laroq boshiga ro'mol o'ragan qizlar va ayollarning bugunga kelib bunday ust-boshdan zerikkani hamda hijobli ayollar obro'sining haqli ravishda to'kilib borayotgani bunga sababdir. Suhbatga quloq tuting.
Endi kamayish bor, buni sezdik. Lekin 2 yil oldin haqiqatdan juda ham ko'payib ketgan edi. Qizlarni men bu jadi tipida anaqa qilib o'rab, turk stilida o'rab yurishlari. Endi ko'pchilikni biza moda, bu moda bo'lib ketgan edi. Masalan uchun bu o'ragan qizlar 5 mahal namoz o'qiydigan qizlar emas. Lekin kamaydi, haqiqatan kamaydi o'sha. Namoz o'qigan shundoq ham o'qiydi, 5 mahal namoz, halol mehnat qilib, halol tirichiligini qilib, 5 mahal namozini o'qiydi. Bunaqalarni ham juda ko'pini taniymiz. Lekin hijobga kirib, yurgan yo'lida hammani yo'ldan urib, hijobga kiringlar deganlarni ham uchratganmiz. O'zicha kitoblarni ko'tarib olib, mana mamnaqa bo'ladi, hijobga kirsangiz bunaqa bo'ladi. Misol uchun Allohni oldida butun gunohingiz yuviladi. Mana shu ushlab olishgani gunohingiz yuviladi. Lekin mana shu hijobda yurib, bilasizmi, qanaqa gunohlarni qilayotgan ayollar juda ko'p.
Masalan, konkret guvoh bo'lganmisiz, masalan, konkret o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan holatlaringiz bormi?
Endi ko'zim bilan ko'rmasam ham bilaman-da shularni. Misol uchun hijob endi eng anaqasini olaylik. Hijob o'rab turib gadoychilik qilib turibdi. Misol uchun hijobdan juda ko'pchilik foydalanyapti-da. O'shaning uchun men o'ylaymanki, mana shu siz boshlagan gapingiz 2 yil oldin hijoblilar ko'pida, turk stilida kiyinganlar. Bu hammasi moda edi.
Moda. Hozir nega endi shu kamaydi?
Endi keyingi yillarda charchadi menimcha shular. Charchadi, yaxshi yigitlardan chiqadi deb o'ylagan. Erga tegaman mana siz gapirdingiz. Turmushga chiqish mashu bo'yicha yigitlar ham ko'rib turibdi-da. Hijobdagi qizlar misol uchun, hijobsiz ham qizlar juda ham to'g'ri qizlar juda ko'p.
Endi mana televideniyada esingizda bo'lsa, Anvar Qorto'rsunov chiqish qilgan edilar. Abdulaziz Mansur maqolalari chop etilgan edi. Ya'ni bu hijob bu arablarni o'zini milliy kiyimi, badaviylar sahroda chang tuzondan himoyalanish uchun kiygan bu diniy kiyim emas. Uni kiymaylar deb targ'ib kampaniyasini boshlagan edi. Mana shunga ham hozir 2 yilcha bo'lib qoldi. Mana shu hukumat olib borayotgan kampaniya ham ta'sir qildimikin?
Endi bilmadim, lekin mana shularni gaplariga qo'shilishaman. Hijob bu arablarning milliy kiyimi haqiqatan. Hamisha shamol, bo'ron, tuzon bo'lgandan keyin o'rab yurgan. Abzi endi o'zbek xalqi ro'molni orqadan o'rab yurgan hech kim ishlamadi demagan bunda boshidan. Sovet davrida ham bizani buvlar, xolalar hammasi o'ragan ro'mol. Men o'ylaymanki, hijobga kirib, qora ko'ynak kiyib, oyoqlarni bekitib, qo'llarni bekitib, juda ashaddiylari bordi. Bu menimcha juda noto'g'ri ish.
Endi O'zbekistonda mana ayniqsa yirik shaharlarda shu hijobli ayollarga nisbatan taqib, tazyiq bormi, yo'qmi?
Endi men o'ylaymanki, to'g'ri yurganga hech qachon ta'sir bo'lmaydi. Chunki o'zim oldimga ham kelib, bir joyga borib, sutda bitta ish ko'rib turibmiz. O'zi sutda ishi bor, koridorda turib, hammani yo'ldan urib turibdi.
Nima deb o'ylayapti?
Hijobga kiringlar, bunaqa yurmaslik kerak, bu juda katta gunoh, yegan ichganingiz ham harom, topganingizam harom, hijobga kirgandan keyin halol bo'lar ekan deb. Keyin o'sha yerda olishib ham ketdik biz.
Siz nima dedingiz o'sha masalan siz hozir shu yurishda topganingiz harom degan gapiga?
Ha, qana qilib harom bo'lishi mumkin? Mehnat qilib topgandan keyin, yeb ichgandan keyin qana qilib harom bo'lishi mumkin? Bu pishana terimini ham topfatdi yo'q. Yo'q, namoz o'qigandan keyin halol bo'lamiz. Faqat hijobga kirgandan keyin halol bo'lamiz. Bizani o'zbek xalqimiz juda halol mehnat qilib, halol topib yegan. Hijobda yurmasdan hamchi to'g'ri yurish mumkin. Hijob bo'lishi shart emas. Men shunaqa deb o'ylayman. Hijobda yurib, yo'ldan urib odamlarni. Oldin men ishonardim. Boshlanishida hijobga kira boshlashganda aytardimki, shular halol mehnat qilgan. Lekin o'zim guvohi bo'ldim, bog'chalik qilib yurishgan. Qatartol degan joyga bizning tashkilotni a'zolarimizdan 1-2 marta chiqqan biz. O'sha Qatartol degan joyda ko'rganmiz uni. O'sha hijobli qizlarni. 5 mahal namoz nimaligini bilmasdan men aytmoqchimanki, zo'ravonlik faqat haqiqiy hijoblilik emas. Mana mana shu o'ranib, aldov, terrorizm, to'g'richilik mana shunga nisbatan ketyapti bizning O'zbekistonda. Men shunaqa deb o'ylayman.
Bormi shunaqa hijobga kiygan terrorchi, hijob o'ragan yolg'onchi, hijob o'ragan?
Bor, bor, bor. Misol uchun bir 30% haqiqiy hijobli bo'lsa, 30%, 70% hammasi mana shunaqa terrorchilar, misol uchun yolg'onchilar, mana shunaqa deb men o'ylayman.
Toshkentlik faollardan biri Gavhar Oripovaning O'zbekistonlik hijobli ayollar borasida bildirgan fikrlarini eshitdingiz. Bu esa mamlakatda so'nggi 2 yil ichida hijobli ayollarning soni qisqarib borayotgani haqida bildirilgan ikkinchi nuqtai nazardir. Tabiiyki, bir-biriga zid bu nuqtai nazarlarning qaysidir birini ma'qullagan, boshqa birini esa inkor qilgan bo'lishingiz mumkin. Zero, mavzu maydoni keng hamda unga mos ravishda bahs maydoni ham kengayib bormoqda. Biz bu bahsga shu yerda tanaffus berar ekanmiz. Agar sizda ham fikr bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkinligini eslatib o'tamiz. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring, u yerda biz bilan bog'lanishga oid barcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Mana shu eslatma bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga belgilangan navbatdagi mavzuga o'tamiz. Uvaytlik siyosatchi va telejurnalist Salva al-Mutayri kutilmaganda Islom tarixida musulmonlar uyda saqlangan joriyalarni bugun ham saqlashga ruxsat berilishi kerak mazmunida taklif bilan chiqdi. Salva al-Mutayriga ko'ra, zamonaviy dunyoda zinokorlik avj olib bormoqda va bu illat ildizini qirqish uchun joriya saqlashga ruxsat berish kerak. Yaqin sharqdagi ommaviy axborot vositalari bo'yicha tadqiqot olib boradigan Memri TV tadqiqot instituti saytida e'lon qilingan intervyuda Salva al-Mutayri o'z fikrini shunday asoslaydi.
وقالوا قانون الجواري يعني قال المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دوله
Joriyalar bo'yicha shariat qonuni shuki, musulmonlar nomusulmon davlat bilan urushda masihiy ayollarni asir olgan va ularning avrati ozod muslima ayollarniki kabi yopiq bo'lmagan. Ularga yusini, bo'ynini ko'krakkacha ochib yurish, oyoqlarini tizzagacha ochib yurish harom bo'lmagan. Ozod hur muslima ayollar bilan joriyalar bir xil bo'lmagan deya tarixdan bahs qilgan Salva al-Mutayri, joriya qilib asrab olingan asirlar yoki sotib olingan qul ayollar bilan jinsiy munosabatga islomda ruxsat berilganini eslatgan hamda bu tartibni tiriltirishni taklif qilar ekan, zamonaviy dunyoda joriyalikka olish mumkin bo'lgan cho'r qizlarni topish yo'llarini ham o'rtaga tashlagan.
مشكلة استغفر الله ربي الرجل الملتزم او رجل على دين يعني مو الا ملتزم
Arablarning ichidagi erkaklar zinoga bormaslik uchun shunaqa joriyalardan foydalanishni bugungi vaziyatda qozo qiladi. Gunohdan saqlanish uchun qonundan foydalanish kerak. Urush qilayotgan davlatlarda asir bo'lib qolganlar, masalan, Chechenistonda asir olingan ayollarni shu ma'noda sotib olib, joriya qilish mumkin deya dadillik bilan taklif qilmoqda Quvaytlik siyosatchi ayol Salva al-Mutayri. Agar bu ayol siyosatchi bo'lmaganida, muqaddam Quvayt parlamentiga nomzodini qo'ymagan ayol bo'lganda, uning bu gaplarga e'tibor ehtimol u qadar katta bo'lmas edi. Ammo siyosiy faoliyati bo'yicha bu ayolning bir necha hafta muqaddam aytgan so'zlari internetdagi qator saytlarda katta bahsga aylanib ketdi va bahs uning Chechenistondagi urush yoxud u yerdagi ayollarning asirga olinishi haqidagi g'alati fikrlari emas, balki islomda joriya saqlashga yo u bilan nikohsiz munosabatga kirishga ruxsat berilgani ustida avj oldi. Bahs yo'nalishi aynan shu o'zan burilgani uchun biz islomda joriya saqlash xususida nima deyilgan, bu tarix qanday kechgan va uning keyini nima bo'lgan degan savolga ham ahli ilmlardan javob olishga zarurat sezdik. Savollarimizni jamlab hozir Shvetsiyada muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutovga yuzlandik.
Odamlarni
hayvan sifatida sotish va sotib olish mumkin bo'lgan. Islomdan oldin ham bu narsa dunyoda bor edi. O'sha xalqlar o'zaro urushganda bu taraf u tarafdan erkaklarini qul qilib ishlatishar edi, ayollarini jariya xizmatkor cho'ri sifatida uylarida xizmat qildirishar edi va ulardan jinsiy tomondan ham foydalanishar edi. Bu narsa islomdan oldin dunyo xalqlari orasida bor narsa edi. Va qachonki islom kelganida bu dunyoda yurib turgan narsa edi. Masalan, BMTni qonunlarini bitta davlat bekor qilib yubora olmagani kabi, islom davlati uni yo'q qila olmas edi o'sha mavjud yurib turgan qonunni. Urushlar bo'lar edi, urushlarda musulmonlarni ular asir olar edi, ayollarini ham olar edi, erkaklarini ham. Islomning o'zi bir tarkibi shunday bo'lgan. Qur'on hadisda hukmi kelsa, o'sha narsaga nisbatan muomilani ular boshqa millat qanday qilsa, shuni mislini qilingan. Asrlarni ular nima qilsa, bular ham shuni. Lekin bilamizki, islomda juda ko'p so'rilarni, qullarni ozod qilishga targ'iblar bor. Buni katta musul ajr bo'lishligi haqida ko'p hujjatlar, dalillar, oyatlar, hadislar bor va hokazo. Bugungi kunning voqeligiga kelsak, mana bu ayollar aytayotgan narsasi hozirgi bugungi dunyo xalqaro qonunlari deymizmi? Bugungi hayotni borishiga mutlaqo zid bir gaplarni aytyapti. Ya tushunmasligi, yo e'tibor qilmasligi.
Endi bu yerda konkret misol sifatida aytdi. Chechenistondagi asiralarni dedi, Rossiyadan urushdan o'sha ayollarni sotib olishlari degan ma'noda gapiryapti. Bu bugungi Chechenistonni bilmayapti shekilli hozirgi bugungi holat. Bu asirlarni olib o'tirgan odamni o'zi yo'q edi hozir.
Lekin umuman joriyalar, cho'ri qizlar masalasi islom dunyosida shu muammo bor-ku hozirgacha ham.
Bugungi kunda islom olamida joriya yo'q. Qayerda bor?
Norasmiy ravishda, yashirin ko'rinishda, masalan, yaqinda bir o'tgan yil shunaqa bir voqea bo'lgan edi. Joriya qiz qochib chiqib intervyu bergandi. Qanday qiynoqqa solingani, qanday ignalar suqib uni ishga majburlashgani, ya'ni uy ishlariga, boshqaga erki cheklangani haqida so'zlab bergan edi.
Bu endi shariatdagi aytilgan hukm, shariatdagi ko'rsatilgan joriya emas bu, ya'ni u bir ozod ayol kimdir o'g'irlab olib, yashirib qo'yib, uyda majburlab ishlatishi bu joriyaga kirmaydi. Buni hech qanaqa islomga aloqasi yo'q. Bir bosqinchilik, bir odam o'g'irlik, o'g'irlash bu, boshqa narsa emas bu.
O'zi umuman joriya masalasi qachon tugagan islomda?
Ya'ni oyatlarda ham bor. Ya'ni o'sha gunohini yuvish uchun qanaqa narsalar bor oyatda-da? Qilgan gunohiga qul ozod qilish. Qul ozod qilish esa islom davlatida o'sha paytda qullarni ozod qilishga olib kelgan. Kimni qo'lida quli bo'lsa, biron bir xatosi uchun qullar ozod qilingan. Va mana bu ma'noda aytmoqchimanki, islom davlati paydo bo'lgandan to yo'q bo'lgungacha qullarga nisbatan imkon qadar ozod qilish nimasida turgan pozitsiyasida. Bugungi kunda umuman yer yuzida shariy qonunni o'zi yurmaydi. Qaysi davlatda kim qanaqadir nima qilayotgan bo'lsa, qaysidir ayollar bilan nima munosabat qilayotgan bo'lsa, buni islomga aloqasi yo'q endi. Bu ko'rsa o'zi bugungi kunda masalan mana gapirayotgan mana bu ayolni davlati o'zi na islom davlati emas, na islomiy hukmlar emas u yerda. Ular endi bu yerda aynan shu narsani ko'tarib chiqishi dunyoda boshqa muammo qurib ketganday. Aytyapman-ku haligi hikmatga zid gaplarni gapirgan bu ayol.
Hozir Shvetsiyada muhojiratda bo'lgan o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov islomda joriya saqlash xususida nima deyilgan, tarix qanday kechgan va u nima bilan yakun topgan mazmundagi ba'zi savollarimizga javob berdi. Ushbu suhbatga esa hali aytganimizdek, quvaytlik siyosatchi ayolning joriya saqlashga quvaytda ruxsat berilsin degan taklif ortidan tug'ilgan bahs sabab bo'ldi. Mana shu ma'lumotlar islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida siz uchun taqdim qilingan ma'lumotlar edi. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni olish istagi bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda eshitirishimizning matni, shuningdek Salval Mutayri bayonotiga oid boshqa ma'lumotlar ham chop etilgan. Ushbu to'lqinda esa islom va musulmonlar eshitirishi yakuniga yetdi. Xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshittirishi dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga deraza.net, darvoza.com yoki muddat.org va osmon.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zishi aniq. Siz ushbu linklar yordamida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon va hamkasbim Hasanjon siz bilan hamsuhbat bo'ldi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda demak dasturimizni nihoyalaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.